деген ең қадірлі, ең құрметті адам. Әкелеріміз әр қашан аман болса екен.
Ақтөбелік әкесі мен қызы TikTok әлеуметтік желісінде бір күнде 10 миллион көрілім жинап, елді шулатты.
Мен сізді қатты жақсы көремін.